Бишкекте саат 7, Оода азаттык радиосу. Экономика министрлиги алтын кошулмасынын экспортуна бажы төлөмүн киргизүү демилгесин көтөрүүдө, бирок алтын кошулмасын сыртка чыгарууга жол бербестен аны жеринде иштетиш керектигин айткандар да бар. Улуттук университеттин айланасында кайрадан талаш, университеттин жаш активисттери жетекчилигин коррупцияга күнөөлөшүүдө. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп кызматка киришкенден кийин Бириккен Улуттар Уюмунда реформаларды талап кылары айтылууда. Ошондой эле бул жарым саатта 2016 жылы болгон илим жана техника медицина дүйнөсүндөгү жаңылыктардан кенен айтып беребиз. Бүгүн 6 январ жума, азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам, адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Измирдеги жардырууда 2 адам мерт кетти. Түркиянын Измир шаарында 5 январ кечке жуук болгон жардыруудан 2 киши, полициячы жана сот кызматкери мерт болду. Жаракат алгандардын саны 10 жетти. Бул тууралуу Измирдин губернатору Эрол Айылдыз билдирди. Анын айтымында Калашников автоматы жана гранаталар менен куралданган 2 согушкер сот имаратынын жанындагы автоунааны жардырып жиберишкен. 2 согушкер тең полиция тарабынан жок кылынды. Азырынча теракт үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек, бирок жергиликтүү бийликтин маалымдашынча, алдын ала иликтөөлөр мунун артында өлкөдө тыюу салынган күрд жумушчу партиясы турганын көрсөтүүдө. Мурдараак Измирде Стамбулдагы жаңы жыл түнү болгон терактка катыштыгы бар делген 40 адам кармалган. 1 январга караган түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна жасалган чабуул 39 адамдын өмүрүн алган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өз мойнуна алган. Эйр Кыргызстан Кытай компаниясы менен ишкана түзүүнү көздөдү. Эйр Кыргызстан мамлекеттик ава компаниясы кытайлык China Southern Airlines компаниясы менен биргелешкен компания түзүүнү пландоодо. Бул жөнүндө транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов China Southern Airlines компаниясынын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Ли Лян менен жолугушууда талкуулады. Буга чейин кытайлык компаниянын 100% акциясы мамлекетке тийиштүү Air Кыргызстандын 49% акциясын сатып алууга кызыктар экенин билдирген эле. Мунун алкагында биргелешкен ава компания түзүп, учактарды жаңылап жана жаңы каттамдарды ачуу пландалууда. Кыргыз тарап бул маселени терең талкуулап, тиешелүү органдар менен бирге чечим кабыл алаарын билдирген. Сириянын Джабла шаарында болгон теракт 14 адамдын өмүрүн алды. Сириянын Латакия провинциясында жайгашкан өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүндөгү Джабла шаарында жасалган жардырууда 10 ашуун адам мерт кетип 25 жаракат алышты. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик телеканалы кабарлады. Бул Сириядагы ок атышпоо келишими күчкө киргенден кийинки алгачкы чоң жардыруу. 29 декабрда Орусия менен Түркиянын ортомчулугу алдында тараптар ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкен. Анда Сириядагы ок атышууну токтотуп Башар Асадтын өкмөтү менен оппозиция ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо каралган. Орусия тынчтык сүйлөшүүлөрүн ушул айда Казакстандын борбору Астанада өткөрүүнү сунуштаган. Кийин бул келишимдин негизинде атайын резолюцияны улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши колдоо алган. Шаар борборунда уюштурулган теракт үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек, Латакия провинциясында Орусиянын аскерий күчтөрү жайгашкан Хмеймим аэродрому бар. Президент Алмазбек Атамбаев 137 адамга кыргыз жарандыгын берүү боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу 5 январда өлкө башчысынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кыргыз жарандыгын алган адамдардын көпчүлүгү Тажикстан жана Өзбекстандан тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. Ошондой эле президенттин дагы бир жарлыгына ылайык, өз арызы менен 56 адам Кыргызстандын жарандыгынан чыгарылды. Иран Түркиянын Сириядагы ок атышпоо келишимин өкмөттүк күчтөр бузууда деген айыптоосун конструктивдүү эмес деп атап, элдешүү макулдашуусун сириялык козголоңчулар бузуп жатканын билдирди. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Бахрам Гасеми 5 январда жасаган билдирүүсүндө айтты. Гасеми Түркияны чындыкка коошпогон билдирүүлөрдү жасоодон карманууга чакырып, мындай айыптоолор тескерисинче Сириядагы кырдаалды дагы оорлоштурарын айтты. Бир күн мурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу ок атышпоо келишимин сактоо үчүн Иранды Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө басым жасоого чакырган. 29 декабрда Орусия жана Түркиянын ортомчулугунда ок атышууну токтотуу боюнча келишимге жетишилген. Анда Сириядагы ок атышууну токтотуп Башар Асадтын өкмөтү менен оппозиция ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо каралган. Иран Орусия менен биргеликте Сириянын президенти Башар Асадтын негизги өнөктөштөрүнүн бири болуп келет, ал эми Түркия байыстуу оппозициячыл күчтөрдү колдоп келет. Сөз эркиндигин коргоо комитети Аскарбековго карата сот чечимин айыптады. Сөз эркиндигин коргоо комитети жарандык активист Мавлен Аскарбековдун Facebook социалдык тармагындагы жазгандары боюнча сот чечимин айыптады. Мындай билдирүүнү аталган комитет бүгүн таратты. Анда социалдык тармакка жазган пикир үчүн жоопкерчиликке тартуу өнөгү түзүлгөнү расталып, бул мыйзамга кайшы келери белгиленген. Комитеттин расташынча, социалдык тармактар массалык маалымат каражаттары катары саналбайт. Ошондуктан муну сөз эркиндигине кысым катары баалоого болот. Бишкектин Аксиябр райондук соту жарандык активист Мавлен Аскарбековго карата Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин арызы боюнча сот чечимин чыгарган. Анда сот Аскарбековду буга чейин Facebook социалдык тармагына депутат тууралуу жазган сөздөрүн толук төгүндөөнү жана бул төгүндөөнү бир ай бою социалдык тармактан өчүрбөөнү милдеттендирген. Былтыр 19 июлда активист Мавлен Аскарбеков, эл өкүлү Бекешев Кыргызстандагы дүлөйлөр жана азиздер коомдук бирикмесиндеги мыйзамсыз иштерге аралашкан деген мазмундагы пикирин жазган. Аны депутат адамдык абийирине шек келтиргенин айтып, жарандык активистти сотко берген.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда турат. Кирип эгенен чонон окусаңыз болот. Удаа эле эми аба ырайын айта кетейин. 7 январга чейин созулчу жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы унаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү мүмкүн. Кар күрткүсү топтолот, жолдорго муз тоңуп тайгак болушу күтүлөт. Бүгүн өлкөнүн айрым аймактарында кар жаайт, Чүй, Талас, Жалал Абад жана Ош облустарында туман түшүшү ыктымал. Абанын табы Чүйдө 2 градуска чейин жылыйт, Суу Самурөлөндө -14-19 градустун тегереги, Таласта -4-+1 көтөрүлөт, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында -1-+4 градуска жогорулайт. Ысык көлдө -3-2 градуска чейин жылыйт, Нарында -10-15 градустун тегерегинде суук, Бишкекте жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болууда, абанын табы -1-+1 көтөрүлөт. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубузду экономика маселелери менен баштасак. Экономика министрлиги алтын кошулмасынын экспортуна бажы төлөмүн киргизүү демилгесин көтөрүүдө. Бирок азырынча анын өлчөмү тууралуу маалымат бере элек. Ошол эле кезде айрым адистер жана жетекчилер алтын кошулмасын сыртка чыгарууга жол бербеш керек дешет. Аны жеринде иштетүүгө чет элдик кен иштетүүчү компанияларды мажбурлоо зарылчылыгы сунушталууда. Куанычбек Жолдошов ушул маселеге токтолот.
Экономика министрлиги азыркы учурда өлкөнүн кен казуу тармагындагы алтын кошулмасын иштетүүгө жөндөмдү өндүрүштүн жоктугунан улам кенди жана баалуу металл кошулмаларын чет өлкөгө чыгарып иштетип сатуунун көлөмү жогору болуп жатканын белгилеген. Мына ушуга байланыштуу сыртка чыгарыла турган баалуу металл кошулмасын көзөмөлдөө жана ага экспорттук төлөм киргизүү боюнча министрликтин астында мекемелер аралык атайын комиссия түзүлгөн. Бирок бул комиссия киргизиле турган экспорттук төлөмдүн өлчөмүн жана анын кайсы баалуу металл кошулмаларынын түрлөрүнө карата салынышын так аныктай элек. Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси, учурдагы парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Алтын алганда жалгыз алтын өзү жүрбөйт да, ал менен кошо ар кандай башка металлдар кошо жүрөт. Мисалы үчүн жез, мышак жүрү коштоп жүргөн металлдар бар канда ар кандай. Анан мышактан алтынды бөлүп алуу маселеси татаалыраак да, өзгөчө технологияны талап кылат. Мышак менен кошулма чыккан алтындарды бир жерден бөлүп алган күч жокко байланыштуу Казакстан, Кытай, Россиядан бөлүп алып жүргөндө илгерчи. Ошо курганга чейин ошол мышак менен кошо өндүрүлүп аткан алтынды уруксат берип чыгарса болот кытайчы. А калган алтындын баарын ушул жерден извлечение ушул жерде болуш керек Кыргызстанда. Концентрат катары, кошулма катары алып чыгып кетип атпайбы? Вот ошолорду токтотуш керек. Бир жагынан баасы көтөрүлөт, экинчи жагынан алга иштеткенге адамдардын күчү, биздин электр энергияны алышат, налог көбүрөөк түшөт.
Буга чейин Чоң Алайдагы, Чаткалдагы, Алабукадагы алтын кендеринен, Чүйдөгү Талдыбулак сол жээк кенинен жүздөгөн тонна алтын кошулмалары Кытайга, Казакстанга жана Орусияга ташылып чыгып кетип жатканы боюнча парламентте маселе көтөрүлгөн эле. Кен казуучу чет элдик компаниялар муну жеринде алтынды ажыратып ала турган жогорку деңгээлдеги өндүрүштүн жоктугу менен түшүндүрүшкөн. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов Талдыбулак сол жээк кенин иштеткен алтын кен компаниясы алтын тазалоочу фабрикасы бар экенине карабастан жылына 3000 тоннага чукул алтын кошулмасын Кытайга ташып кетип жатканын билдирген эле. Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов айрым баалуу металл түрлөрүнө гана экспорттук төлөм киргизүүнү колдоорун айтып, негизинен аны жеринде иштетүү зарылдыгын айтып чыкты.
Эгерде ошого почтуна киргизсе, бияктан алтын чыгарганга караганда көбүрөөк пайда алсак эмнеси жаманат, туурабы? Мен мисалы алардын эле кызыктуугун көзү алат дегенден алысмын. А мен жеке оюм ошондо мен көтөргөн, дагы эле ошондой ойдомун мен. Биз көтөргөндөн кийин депутаттык комиссия түзүлгөн жогорку кеңеш депутаттарын. Алар барып туруп, буларга 8 айга чейин уруксат беришкен да, на месте ушул жерде наладить производствону депчи. Алтынды изилөөкө айта турган завод бар да, мен өткөндө айтпадымбы? Бизге эмне үчүн салдыңар алтынды чыгара турган заводучу? Ошону айтып атышпайбы булар? Болбой атат, жакшы иштеп атат депчи. Мен ошону вопрос болгом да, булар эмне үчүн 7000 км ашык жерге чейин вагон менен ташып барса выгодно, бирден чыгарса эмне выгодно болот да? Мага ошо түшүнүксүз болду.
Былтыр 2016 жылы Алтын Кен компаниясы чүйдөгү Талдыбулак сол жээккенинен 1170 тонна алтын кошулмасын чыгарып кетип, кийин дагы көлөмү 1800 тонналык кошулманын экинчи партиясын Кытайга алып барып иштетүүгө уруксат сураган. Өкмөттүн Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов анда алтын тазалоочу фабрика турганына карабастан, кандай максатта анын Кытайга ташылып жатканына кызыккан болчу. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Орозбек Дүшеев алтын кошулмасын сыртка алып чыгып иштетүүнүн сырларын төмөндөгүчө чечмеледи.
Тоодагы байлыктар абдан татаал да. Алтынын бир 5-6 түрү бар. Ошону 5-6 түрлүк технологиясын ошону заводдору куруш керек. Алар ошорду кургузуп элбейт. Анан кийин анан жанагы куймаларды кошо алып кетиш керек. Ал эми ал жанагы кошулманын ичинде жалаң эле алтын эмес, жалаң эле күмүш эмес, башка заттар бар. Ал заттардын баары бизде калыш керек. Алтындын кымбаттары бар. Биздин Кыргызстан бийликтери биз канча айтып атсак укпай атат. Ошондуктан ушунчалык тоо кен тармагын азыр кризискат келип такады.
2011 жылы Чоң Алайда алтын кенин иштеткен Кайды компаниясы дагы тиешелүү бийлик органдарынын тымызын уруксаты менен кенди Кытайга ташып кетип жатканы ачыкка чыккан. Буга нааразы болгон жергиликтүү тургундар бир канча тонналаган алтын кошулмасы жүктөлгөн оор жүк ташуучу автоунааларды токтотуп кармап алышкан эле. Андан кийин Алабука менен Чаткалда алтын кендерин иштеткен Иштамберди менен Казакмыс компанияларына байланыштуу дагы мына ушуга окшогон окуялар катталган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз улуттук университетинин жаш активисттери бул окуу жайдагы коррупцияга байланыштуу бийликке кайрылышты. Алар жетекчилиги чарбалык, окуу жана башкаруу иштеринде мыйзам бузууда дешет. Университетти башкаргандар болсо мындай сын пикирлерди четке кагууда. Акыркы кезде талаш тартыштан баш чыкпаган окуу жайдагы кырдаалды Зайырбек Ажыматовдан кенен угалы.
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жаш кызматкерлери уюштурган маалымат жыйыны ушундай каймайтышуу менен коштолду. Мында аталган окуу жайдын тарбия жана жаштар саясаты департаментинин жетекчиси Нургазы Майрыков, студенттик корпус жана жатаканалар башкармалыгынын директору Самат Алдашев, жаштар иштери бөлүмүнүн башчысы Уларбек Бакирдинов жана окутуучу Мирбек Шарабидинов окуу жайдагы өздөрүн нааразы кылган маселелер тууралуу айтып жаткан. Нургазы Майрыковдун айтымында:
Өзүңүздөр билгендей эле 2015 жылы улуттук университетте турникет маселеси абдан бир опурталдуу маселе болуп көтөрүлгөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле биздин бул жерде турган кагаздарыбыздын көпчүлүгү ошол студенттер тараптан, студенттерден кайрылуу болгон. Муну массалык маалымат каражаттары кеңири жайылткансыздар. Анын аркасында биздин улуттук университеттин ичиндеги акча чогултуу, мындай чалганда 200 сомдон ар бир студенттен каражат алуу процесси токтолгон. Кайра келип биз менен студенттерди чогултуп алып кеткен акчаларыңарды берүүсүн өтүнгөнүбүздө беребиз деп, бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол акчалар толук кандуу берилбегени бул чын деп.
Нургазы мындан сырткары ректорат окуу жайдын 5-нчи корпусундагы маданий жайына музыкалык аппарат алып берүү убадасына турбаганын, студенттик жатаканаларда өрт коопсуздугун сактоо боюнча иш чаралар өз убагында аткарылбай жатканын кошумчалады. Доомат коюп чыккан жаштар учурда окуу жайдын жатаканасында жашагандардын ижара акысынан жана келишимдик негизде окуган студенттерден түшкөн каражаттын кайда кетип жатканы таптакыр көзөмөлдөнбөйт деп эсептешти. Маалымат жыйынына университеттин жетекчилигинин таламын талашып келген укук бөлүмүнүн башчысы Урустиван Токталиев дооматтарда негиз жок деп билдирди.
Эми жыл сайын эле бизге, өзүңөр билесиңер, бир жылда бир жолу счетный палатаны текшерүү келет. Ал текшерүү келгенде, өзүңөр билесиңер, финансовый жагынан полностью текшерүү алып, болгон катачылыктарды жазылат. Анан жанагы жердеги бул акчалар кайка кетип атат деген сөзгө мен как юрист баа бере албайм, потому что мен текшерген жокмун. Бирок счетный палата келип карап, баарына тең баа берип, туура кетип атабы же туура турамес кетилип аткан баарын тең. Ну андай счетный палатанын чечимдери жок. Турамес колдонуп атат же мындай бир жакка бирөнчө дөнөчү бар деген чечимдер жок.
Анткен менен Кыргыз Улуттук Университетинин тегерегиндеги чырчатак 2 жылдан бери уланып келатат. Ал Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетине чейин жетип, былтыр сентябрда атайын депутаттык комиссияда түзүлгөн. Комиссиянын түзүлүшүнө мугалимдерди тандоо боюнча сынак адилетсиз өттү. Жетекчиликке жакпаган мугалимдер атайылап кулатылды деген мугалимдердин пикетке чыгышы себеп болгон. Парламент депутаты Рыскелди Момбеков депутаттык комиссиянын чыгарган тыянагы тууралуу буларды айтты.
Акыркы немеде комитеттин жыйынында 19 декабрда мен катышып алган, бирок ошондо жанагы жумуш топ түзүлгөн да. Улуттук университеттин чарбалык ишмердүүлүгүн иликтөө боюнча анан алар боюнча биз биринчи премьер министрге сунуш бергенде премьер министр чөгүш берген. Анан ошонун алкагында бир топ каржылык мыйзамдар жөнүндө каттар келип түшкөн да. Анан ошол боюнча жумуш топ өзүнүн ишмердүүлүгүн дагы бир айга улантып, анан өткөндө жыйынтыгын чыгарып премьер министрге өкмөт башчыга анын кызмат абалын кайтадан карап көрүү жөнүндө сунушташкан да ректордун.
Деди Рыскелди Момбеков. Кыргыз өкмөтүнүн депутаттык комиссиянын сунушу боюнча тыянагы тууралуу маалымат азырынча жок. Билим берүү министрлиги да Улуттук университеттеги чыр-чатактарга карата көз карашын билдире элек. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын уктуруусун эми эл аралык баянга буралы. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп кызматка киришкенден кийин Бириккен Улуттар Уюмунда реформаларды талап кылары айтылууда. Трамп уюмду дүйнөлүк маселелерди натыйжалуу чече албайт деп буга чейин да бир нече ирет сындап келген болчу. А бул тапта Улуттар Уюмунун жаңы баш катчысы Дональд Трамп менен телефондон сүйлөшкөнү маалым болду. Эл аралык саясаттан Кубат Касымбеков кеп салат.
Кошмо Штаттардын жаңы администрациясынын Бириккен Улуттар Уюмуна карата саясаты мурдагы калыптан башкача болорун соңку кабарлар ишара кылууда. Эки жумадан кийин президенттик кызматка кирише турган Дональд Трамп Улуттар Уюмунда реформаларды жана өзгөрүүлөрдү талап кыларын анын басма сөз катчысы Шон Спайсер билдирип чыкты. Анын айтымында Трамп АКШнын уюмга бөлгөн каражаттарынын натыйжалуу колдонушун каалайт. Америка Бириккен Улуттар Уюмуна эң көп акча берген өлкө. Уюмдун бюджетинин 22% же 5,4 миллиард доллар АКШдан келет. Ошондой эле Америка буунун тынчтыкты сактоочуларына бөлүнгөн каражаттын 28% же 7,9 миллиард долларын берет. Буга чейин Израилдин Иордан дарыясынын батыш жээгинде жөөт конуштарын кеңейтиши сыяктуу маселелерде Бириккен Улуттар Уюмунда талаш жаралып, айрым республикачыл президенттер дүйнөлүк уюмду каржылоону токтотуп коебуз деп коркуткан учурлар болгон. Трамп 23 декабрда Израилди жөөт конуштарын кеңейтүүнү токтотууга чакырган резолюция үчүн бууну кескин сындап чыккан. Ал кызматка киришкенден кийин жагдай башкача болот деп убада берген. Уюмдун натыйжалуулугун буга чейин бир нече жолу сынга алган Трамп бул темага өткөн аптада Флоридада да токтолгон эле.
Бирке Улуттар Уюмунун укмуштуудай потенциалы бар, бирок ал потенциалды колдоно албай жатат. Улуттар Уюмунун маселени чечкенин качан көрдүңөр эле? Жок, чечкен эмес. Алар маселеге себепкер болушат.
Трамп бул сөзүнөн кийин Улуттар Уюму эл чогулуп сүйлөшкөн жана жакшы убакыт өткөргөн клуб гана болуп калды. Өтө өкүнүчтүү деген оюн Твиттерге жазган. Буунун жаңы баш катчысы Антони Гутерреш Трамптын жазганына жооп кылып, уюмдун потенциалы чоң деген ойго кошуларын, бул мүмкүнчүлүктү чындыкка айлантууну өз милдети катары көрөрүн айткан. Гутерреш кызматка киришкен биринчи күнүндө буунун кызматкерлерине жана дипломаттарга кайрылып, уюм кыйын учурду башынан өткөрүп жатканын, ага колдоо керектигин айткан.
Улуттар уюмунун ролунан күмөн санагандар көп. Менимче уюм катары жасаган иштерибиз жана жетишкендиктерибиз үчүн сыймыктангандыгыбыз маанилүү. Ошол эле учурда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү системасын уюмга мүчө мамлекеттер сурангандай кылып реформалоо үчүн аракет кылышыбыз керек.
Баш катчы кызматтагы экинчи күнүндө болсо Дональд Трампка телефон чалып, АКШ менен буунун ортосундагы кызматташтыкты талкуулаганы белгилүү болду. Уюм бул сүйлөшүү өтө позитивдүү маанайда өткөнүн кабарлады. Деген менен айрым америкалык маалымат каражаттары республикачыл конгрессмендер АКШнын Улуттар Уюмуна бөлгөн каражатын азайтуучу мыйзамды даярдап жатканын жазып чыгышты. Кантсе да Американын буу тууралуу анык позициясы Дональд Трамп 20 январда кызматка расмий киришкенден кийин белгилүү болот. 193 мамлекет мүчө болгон дүйнөлүк уюмдун жаңы баш катчысынын күн тартибинде АКШнын жаңы президенти менен тил табышуу маселеси турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
илим, техника, медицина дүйнөсүндө дээрлик ар күнү биздин жашообузга олуттуу таасир этчү ачылыштар болуп турат. 2016 жылы бир ата жана эки энеден Абдрахим Хасан деген бала төрөтүлдү. Менделеевдин мезгилдик системасынан орун алган 4 жаңы химиялык элементке расмий ат берилди. Бул маанилүү илимий техникалык жаңылыктар тууралуу Амирбек Азам уулу кенен жана терең баяндайт.
Мен 2016 жылы илим дүйнөсүндө болгон эң маанилүү окуя деп окумуштуу медиктерден бир ата эки энеден бала төрөтүүсүн айта алар элем. Ошондуктан биринчи аңгемебиз ушул окуя жөнүндө болот.
2016 жылы 6 апрелде эки эне бир аталуу наристе Мексикада дүйнөгө келди.
Иорданиялык Абдрахим Хасан донор аялдын же киндик эненин генетикалык коду пайдаланылып төрөлгөн дүйнөдөгү биринчи бала. Үч адам катышкан бойго бүтүү техникасын 2015 жылы Британия парламенти бекиткен. Бул технологияны пайдаланганда төрөчү эненин эмбриондан ядролору алынып салат да донордун эмбрионуна салынат. Төрөттүн береги жаңы технологиясын Британиянын эмбриология жана жасалма уруктандыруу боюнча башкармалыгы декабрдын ортосунда бекитти. Ошентип өлкөдө балалуу боло албаган ата энелердин наристелүү кылуунун революциялык жаңыкмасына даңгыр жол ачылды. Бул технологиянын өзгөчөлүгү тууралуу Германиянын Йена шаарындагы Фридрих Шиллер атындагы университеттин госпиталынын кардиохирургу Кубаныч Абдывасиев айтып берет.
Бир парада мисалы бир атене бир генетикалык оорусу маалым болсо да анан экинчи энеден биологиялык жактан таза эненин яйцеклеткаларын алып өзүнүн биологиялык энесинин яйцеклеткаларын алып ошол жанагы ооруган митохондрияларын алып туруп анан таза мындай баланы өстүрүүгө мындай жол берилет экен да ошол баланын ден соолугу чың болуп төрөлгөнгө шарт коюлат экен. Булчу анткени бизде азыр мындай болуп атпайбы, жанагы азыр эко деген жасалма жол менен төрөлгөн балдар болуп атат. Ушул бул деле ошолдун эле түрү, бирок бул жолдун өзгөчөлүгү жанагы генетикалык оорулган митохондриялар алынып анан таза бала пайда болгонго шарт коюлат экен да бул методтукту. Анан бул аябай мындай келечекке жакшы бир чоң кадам деп эсептейм. Бул революциялык жол болуп атат мындай карагандачы. Британиялык окумуштуулардын жаңы бул ачылышы дүйнө жүзүндө медициналык коомчулукка аябай жакшы бир кабарларды алып келди деп эсептейм. Анткени генетикалык ооруларды алдын алуу проблемасы дүйнө жүзүндө көйгөйлүү проблемалардын бири болуп эсептелинет.
Деди медицина илимдеринин кандидаты Кубаныч Абдывасиев. Бирок береги технология менен балалуу болууга Рим католик жана англикан чиркөөлөрү каршы чыгууда. Иорданиялык Абдрахим Хасандын ата энеси да 20 жылдан бери балалуу боло албай жүрүшкөнүнө карабай, жогоруда айтылган ыкмага ислам динине ылайык келбейт дешип макул болбой коюшкан. Ошондуктан Нью-Йорктогу Жаң Үмүт борборунда эмгектенген профессор Чжон Чан айым баштаган илимпоздор жаңы ыкманы иштеп чыгышты. Алар эненин жумуртка клеткасынын ядросун донордун жумуртка клеткасына салышты. Ага чейин киндик эненин жумуртка клеткасындагы ядро алынып салынган. Натыйжада жумуртка клеткасында эненин ДНКсы жана донордун митохондриясы орун алды. Укумдан тукумга берилчү Лея синдрому дал ушул митохондрияда сакталат. Андан соң окумуштуулар жаңы клетканы атасынын шаабаты, спермасы менен уруктандырышты. Алынган 5 эмбриондун нормалдуу өскөн бирөөсү эненин жатынына салынып, 9 айдан кийин Абдрахим Хасан төрөлдү. Бул наристеде донордун 0.1% гана ДНКсы бар. Береги усулга АКШда али уруксат берилбегендиктен америкалык доктурлар операцияны Мексикага барып жасашкан эле. Береги ыкма тукум кууган чанда кездешчү, айыккы силдети бар ерди зайыптарга балалуу болуусуна мүмкүндүк берет. Аны колдону Британиянын өзүндө эле балдары тукум кууган генетикалык оору менен төрөлгөн 150 атенеге 6 саны аман соо балалуу болуусун мүмкүн кылат. Эки миң он алтынчы жылы дүйнөлүк транспорт тармагынын өнүгүшүнө олуттуу жаңылык алып келген дагы бир окуя болду. Ал Дубай, Абу-Даби ортосунда дүйнөдөгү биринчи гиперборткону куруу боюнча келишимдин түзүлүшү. Бул гипербордко отурган жүргүнчү Дубайдан Абу-Дабиге 12 мүнөттө жетет деген кеп. Аталган эки шаардын ортосу 150 чакырым. Эки миң он алтынчы жылы Менделеев таблицасындагы жаңы 4 элементке ат берилди. Ошентип, орус илимпозу 1.5 кылымдай мурда түзгөн химиялык элементтердин мезгилдик системасында бош коюлган орундар өз ийесин тапты. Ошого бул окуяга кайрылып кетүүнү жана илимде дали ачылыштарга орун көп экенине токтоло кеткенди туура көрдүм. Нихони, Московий, Тенессен жана Аганессон деп аталган 4 жаңы элемент Менделеевдин мезгилдик системасынан өз орундарын алды. Алардын катар номерлары 113, 115, 117 жана 118. Бул тууралуу теориялык жана колдонмо химия боюнча эл аралык союз 30 ноябрда өз сайтында жарыялады. 2015 жылы декабрда береги союз жаңы 4 элемент Менделеевдин таблицасына кирүү талабына ылайыктуу экендигин, эми аларга тийиштүү ат берүү маселеси калганын билдирген. Эреже боюнча жаңы элементтер мифтик каармандардын же астрономиялык объекттин же элементтин касиети же географиялык аталыш же илимпоздун ысмы менен аталат. Ушундан келип 113 элемент Нихони деп аталды, себеби аны жапон окумуштуулары 2004 жылы синтездеп алышкан болчу. Нихони сөзүнүн жапон тилинде эки мааниси бар: жапон жана күн чыкчу жер, өлкө деген. Московий, Тенессен жана Аганессонду орусиялык жана америкалык химиктер жасалма жол менен синтездеп алышкан. Алар ошон үчүн элементтерге ат коюу укугуна пайдаланышып, жогорудагы аттарды сунуш кылышкан. Московий жана Тенессен элементтер лабораториялык шартта синтезделип алынган жердин аты. Аганессон россиялык чыгаан илимпоз Юрий Аганесяндын урматына аталды. Анткени 118 элементти ал жетектеген окумуштуулар тобу биринчи болуп лабораториялык жол менен синтездеп алышкан. Аганесян ушуну менен тирүүсүндө аты химиялык элементке берилген экинчи окумуштуу болду. Менделеев таблицасына жаңы элементтердин кошулуусунун мааниси жөнүндө Ош технологиялык университетинин профессору, химия илимдеринин доктору Абдывали Токтоматовдун пикирин угалы.
Ачылган 4 элемент Менделеевдин мезгилдик таблицасынан өзүнүн закондук орун алды. Буларга бош орундар калтырылган эле. Негизинен бул элементтердин ачылышына орус окумуштуулары, мына Россияда Дубна шаарындагы оор металлдарды бомбалоо жолу менен ошолорду алып ошолордун катышкандыгы айтып кетиш керек. Ошолордун салымы жаңы ачылган элементтерге сөзсүз түрдө орус окумуштууларынан катышып атат да. Мына буларда дагы 3 элементке катышып. Таблицада дагы көп элементтерге орун коюлган. Менделеевдин мезгилдик таблицасынын буда 1868 жылы Менделеев тарабынан сунушталып, ошондо ушул элементтердин кандайдыр элементтер бар, ошолор орун табыш керек деп айтып кеткендин өзү өтө улуулук болуп эсептелет да. Бул Менделеевдин көрөгөчтүгү, билгичтиги келечекке көз жүгүртүүсүнүн тууралыгы болуп атат да.
Деди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Абдывали Токтоматов. Бул жаңылыкта көңүл бурчу жагдайлар бар. Биринчиден, Нихониди жасалма жол менен жапондордон мурда орус жана америкалык окумуштуулар алышкан. Бирок алардын табылга боюнча жарыялаган макаласына теориялык жана колдонма химия боюнча эл аралык союз ишене бербегенден улам биринчилик жапондорго өткөн. Экинчиден, Московийде да орус физиктери АКШнын ошол эле Ливермор улуттук лабораториясы менен кызматташтыкта синтездеп алышкан. Тенессенде Орус Олимпоздору жана ошол эле АКШдагы Окриш улуттук лабораториясынын физиктеринин эмгеги. Ошентип, Менделеев мүнөздөп жазган мезгилдик системада жаңыдан ат берилген 4 химиялык элементтин орун алуусу үчүн 150 жылга чукул убакыт керек болду. 2016 жылкы маанилүү илимий техникалык ачылыштар тууралуу баяндаманы Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Угарман Амирбек Азам уулунун ушул баяны менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бизден алыстабай туруңуз. Бираздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 7:30, Ооз Азаттык радиосу. Алдыда Орусиянын экономикасы Кыргызстанга дагы таасир этет. 2016 жылдагы Орус экономикасынын оош кыйышы жана 2017 жылы аны эмне күтүүдө, алдыда ушул жөнүндө терең баян. Ошондой эле 2016 жылы медицина тармагында кандай ачылыштар болду, 2017 жылдары кандай болот, бул тууралуу дагы кенен айтып беребиз. Бүгүн 6 январь, жума күнкү азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктар уктасак.
Измирдеги жардырууда 2 адам мерт кетти. Түркиянын Измир шаарында 5 январь кечке жуук болгон жардыруудан 2 киши, полициячы жана сот кызматкери мерт болду. Жаракат алгандардын саны 10 жетти. Бул тууралуу Измирдин губернатору Эрол Айылдыс билдирди. Анын айтымында Калашников автоматы жана гранаталар менен куралданган 2 согушкер сот имаратынын жанындагы автоунааны жардырып жиберишкен. 2 согушкер тең полиция тарабынан жок кылынды. Азырынча теракт үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек, бирок жергиликтүү бийликтин маалымдашынча, алдын ала иликтөөлөр мунун артында өлкөдө тыюу салынган күрд жумушчу партиясы турганын көрсөтүүдө. Мурдараак Измирде Стамбулдагы жаңы жыл түнү болгон терактка катыштыгы бар делген 40 адам кармалган. 1 январга караган түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна жасалган чабуул 39 адамдын өмүрүн алган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өз мойнуна алган. Эйр Кыргызстан Кытай компаниясы менен ишкана түзүүнү көздөдү. Эйр Кыргызстан мамлекеттик ава компаниясы кытайлык China Southern Airlines компаниясы менен биргелешкен компания түзүүнү пландоодо. Бул жөнүндө транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов China Southern Airlines компаниясынын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Ли Лиан менен жолугушууда талкуулады. Буга чейин кытайлык компаниянын 100% акциясы мамлекетке тийиштүү Air Кыргызстандын 49% акциясын сатып алууга кызыктар экенин билдирген эле. Мунун алкагында биргелешкен ава компания түзүп, учактарды жаңылап жана жаңы каттамдарды ачуу пландалууда. Кыргыз тарап бул маселени терең талкуулап, тиешелүү органдар менен бирге чечим кабыл алаарын билдирген. Сириянын Джабла шаарында болгон теракт 14 адамдын өмүрүн алды. Сириянын Латакия провинциясында жайгашкан өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүндөгү Джабла шаарында жасалган жардырууда 10 ашуун адам мерт кетип, 25 жаракат алышты. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик телеканалы кабарлады. Бул Сириядагы ок атышпоо келишими күчкө киргенден кийинки алгачкы чоң жардыруу. 29 декабрда Орусия менен Түркиянын ортомчулугу алдында тараптар ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкен. Анда Сириядагы ок атышууну токтотуп, Башар Асадтын өкмөтү менен оппозиция ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо каралган. Орусия тынчтык сүйлөшүүлөрүн ушул айда Казакстандын борбору Астанада өткөрүүнү сунуштаган. Кийин бул келишимдин негизинде атайын резолюцияны улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши колдоо алган. Шаар борборунда уюштурулган теракт үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек, Латакия провинциясында Орусиянын аскерий күчтөрү жайгашкан Хмеймим аэродрому бар. Президент Алмазбек Атамбаев 137 адамга кыргыз жарандыгын берүү боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу 5 январда өлкө башчысынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кыргыз жарандыгын алган адамдардын көпчүлүгү Тажикстан жана Өзбекстандан тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. Ошондой эле президенттин дагы бир жарлыгына ылайык, өз арызы менен 56 адам Кыргызстандын жарандыгынан чыгарылды. Иран Түркиянын Сириядагы ок атышпоо келишимин өкмөттүк күчтөр бузууда деген айыптоосун конструктивдүү эмес деп атап, элдешүү макулдашуусун сириялык козголоңчулар бузуп жатканын билдирди. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Бахрам Гасеми 5 январда жасаган билдирүүсүндө айтты. Гасеми Түркияны чындыкка коошпогон билдирүүлөрдү жасоодон карманууга чакырып, мындай айыптоолор тескерисинче Сириядагы кырдаалды дагы оорлоштурарын айтты. Бир күн мурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу ок атышпоо келишимин сактоо үчүн Иранды Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө басым жасоого чакырган. Сөз эркиндигин коргоо комитети Аскарбековго карата сот чечимин айыптады. Сөз эркиндигин коргоо комитети жарандык активист Мавлен Аскарбековдун Facebook социалдык тармагындагы жазгандары боюнча сот чечимин айыптады. Мындай билдирүүнү аталган комитет бүгүн таратты. Анда социалдык тармакка жазган пикир үчүн жоопкерчиликке тартуу өнөгү түзүлгөнү ырасталып, бул мыйзамга кайшы келери белгиленген. Комитеттин ырасташынча, социалдык тармактар массалык маалымат каражаттары катары саналбайт. Ошондуктан муну сөз эркиндигине кысым катары баалоого болот. Бишкектин Октябрь райондук соту жарандык активист Мавлян Аскарбековго карата Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин арызы боюнча сот чечимин чыгарган. Анда сот Аскарбековду буга чейин Facebook социалдык тармагына депутат тууралуу жазган сөздөрүн толук төгүндөөнү жана бул төгүндөөнү бир ай бою социалдык тармактан өчүрбөөнү милдеттендирген. Былтыр 19 июлда активист Мавлян Аскарбеков, эл өкүлү Бекешев Кыргызстандагы дүлөйлөр жана азиздер коомдук бирикмесиндеги мыйзамсыз иштерге аралашкан деген мазмундагы пикирин жазган. Аны депутат адамдык абийирине шек келтиргенин айтып, жарандык активистти сотко берген.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктарды сиз адаттагыдай эле azadlik.org сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөлү. Азырынча акыркы эсептер чыга элек. Бирок Орусия 2016 жылды да ички дүңөнүмдүн төмөндөөсү менен аякташы күтүлүүдө. Бул экономика 2-нчи жыл катары менен артка кетүүдө дегенди билдирет. Ал эми 2017 жылы ички структурал көйгөйлөр менен катар батыш өлкөлөрдүн санкцияларына кабылган орус экономикасы өсүштү карай багыт алат деп болжолдонууда. Анткен менен айрым жергиликтүү талдоочулар буга ишенкирбей турушат. Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган түрмөгүндө азыр Орусиянын экономикалык абалы тууралуу сөз болот. Берүүнү Улан Алымкул уулу даярдаган.
Саламатсызбы? Кыргызстандын Евразия экономикалык союзундагы башкы жана үмүт арткан өнөктөшү Орусиядагы өсүш ырганынын жайлашы жана терс динамика 2013 жылдан бери эле катталууда. Ал жылы ички дүңөнүмдүн өсүшү 1.13, 2014 жылы 0.7% гана түшкөн эле. Ал эми кийинки 2015 жылы ички дүңөнүмдүн динамикасы тескери кетип 3.7%га чейин ылдыйлаган. Амындан жана улуттук акча рубльдун куну качынан улам доллар менен эсептегенде акчалай көлөмү 2014 жылы 2.2 триллион долларга барабар болгон ички дүңөнүм 2015 жылы 1.2 триллион долларга чейин төмөндөгөн. Эми 2016 жылдын жыйынтыгы менен дагы тескери тенденция уланып, бирок көрсөткүчү кыйла төмөнүрөөк 0.5-0.7% аралыгында деп күтүлүүдө. 2017 жылга болсо Орусиянын мурдагы экономика министри Александр Нечаев Азаттык радиосу менен маегинде белгилегендей, экономикада өсүш дагы төмөндөө дагы болжолдонуп жатат.
Эти странные больше оптимизм выразил Мировой банк.
Таң калыштуусу эң оптимизмди дүйнөлүк банк билдирди. Алардын болжолунда биздеги өсүштүн ыргагы 2017 жылы 1.5% тегерегинде болот. Бирок Орусиянын өзүндөгү божомолдордун көбү мындан пессимисттик. Маселен, белгилүү жана кубаттуу аналитикалык борбор бар аудитордук компания ФБК тескерисинче 1.5% төмөндөө болот деп күтүүдө. Ал эми расмий эсептер боюнча ички дүңөнүм 0.5-0.6%га жогорулайт. Албетте, плюс-минуска караганда жакшы деңизчи, бирок экономиканын нөлдүн тегерегиндеги айлануусу эл турмушуна олуттуу таасир тийгизе албайт. Өлкөнүн алдында турган оор социалдык милдеттерди чечип, өнүккөн мамлекеттерден артта калуубузда акыркы жылдары кеңейип кеткен ажырымды жок дегенде азайтыш үчүн биз кеминде 4-5% өсүшкө ээ болушубуз керек.
Деген Александр Нечаев Азаттык менен маегин улантып, акыркы 2 жылдагы кризистин эң ири жана сезилген кесепети калтын реалдуу кирешеси азайыш экендигин эске салды.
по падению показателей реальных доходов, уровня жизни.
Реалдуу кирешенин жашоо деңгээлдин төмөндөө көрсөткүчү жагынан шарттуу айтканда 2014-2015-2016 жылдардагы кризис андан мурдагы 2008-жылкы кризистен эле эмес. 1998-жылкы кризистен да кыйла терең болбоду. Бул нерсе маселен азык-түлүк товарларын сатып алуудагы төмөндөө жагынан ачык байкалды. Демек, бул чынчынында акыркы кризис эң биринчи кезекте калктын жакыр катмарына, башкача айтканда азык-түлүк товарларын, тамак аш сатып алуу керектүү корзинасынын негизги бөлүгүн түзгөндөргө соккурганын көргөзүп турат. Алар андыктан керектөөсүн кыскартууда. Айлык акылардын реалдуу төмөндөшү 2015-жылкы инфляцияны эске алганда 10% тегерегинде болгон. Акыркы цифралар боюнча 2016-жылы инфляцияны эске алып эсептегенде айлык акылар эле эмес, реалдуу киреше да 5.3% ылдыйлады. Бул бир жагынан жашоо деңгээлин начарланткан көрүнүш. Экинчи жагынан дал ушул керектөөгө суроо талап акыркы жылдары экономикалык өсүштүн олуттуу фактору болгон. Буга биресе калкка керектөө кредиттерин берүүнүн жигердүү өнүгүшү да салым кошкон эле. Керектөө кредиттери да 2015-жылдан бери Орусиянын постсоветтик жаңы тарыхында биринчи ирет болуп көрбөгөндөй кыскарып кетти.
Москвалык экономист, жогорку экономикалык мектептин профессору Игорь Николаев орус экономикасы 2017-жылдагы өсө албайт эсептеген жерликтүү талдоочтордун бири. Ал Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде буга башка аргумент катары өлкөдө керектөө фактору тез эле жандана албай тургандыгын келтирет.
Когда начинаешь анализировать, а причины-то каковы, то вот такой скрупулезный анализ говорит о том, что по большому счету две причины.
Күтүлгөн экономикалык өсүштүн себептери кайсылар деп анализдей баштаганыңызда кылдат анализ авторлар мунун негизги эки себебин бөлүп көргөзгөнүн айтып жатат. Биринчиси бул бизде керектөө жандана турганы. Жөнөкөйлөштүргөндө адамдар акчаны көбүрөөк коротууга түшөрү. Бирок Росстаттын чекене соода жүгүртүү сектору боюнча эсептери адамдар дүкөнгө сейрек барып калганын, барса да акчаны аз коротуп калганын, чекене сооданын көлөмү азайганын көргөзүп жатпайбы? Акыркы эсептер боюнча чекене сооданын бир жылдагы төмөндөөсү 4% тегерегинде болду. Экономика өсөт дегендик. Демек 2017-жыл бул көрүнүш токтоп, келээрки жылдан тарта калк керектөөнү күчөтөт дегендик да. Биз муну түшүнө албай турабыз. Элдин акчалай кирешеси азайып жатса, алар кантип эле капыстан көп корото башташат? Кайдан жайдан эле керектөө талабы күчөйт? Өсүш боюнча божомолдордо мына ушул жагы түшүнүксүз, жоопсуз калган. Экинчиден, компанияларда акчаны көбүрөөк коротууга өтөт деп жатышат. Демек, негизги капиталга карата азайып кеткен инвестиция өсүүсү керек. Кайра эле бул үчүн кандай өлгөлөр түзүлдү? Анча түшүнүктүү эмес.
Опять же, какие предпосылки для этого созданы? Не очень понятно.
Адейт, Москвадагы жогорку экономикалык мектептин профессору Игорь Николаев. Орус президенти Владимир Путин декабрь айындагы жылдык кайрылуусунда экономиканы алдыга жыла албай жатышындагы негизги себеп катары батыш өлкөлөрдүн Кырымдын аннексиясын жана Украин кризисин улам киргизген санкцияларын эмес ички көйгөйлөрдү атаган эле.
Главные причины торможения экономики кроются прежде всего в наших внутренних проблемах.
Экономиканын токтоп турушундагы негизги себеп биздин ички проблемаларда жатат. Эң биринчи кезекте инвестициялык ресурстардын, заманбап технологиялардын, кесипкөй адистердин тартыштыгы, атаандаштыктын жакшы өнүктөгөнү, ишкерлик үчүн климаттын кемчиликтери. Баса белгилеп кетейин, турукташуу автоматтык түрдө эле туруктуу өсүшкө көчүү дегенди билдирбейт. Эгер биз экономиканын базалык проблемаларын чечпесек, өсүштүн жаңы факторлорун киргизбесек, нөлдүк чектин тегерегинде бир нече жылдарга кармалып калуубуз мүмкүн. Анда бизге такай кысынууга, экономдоого, өнүгүүбүздү кийинкиге калтырууга туура келет. Биз буга жол бере албайбыз. Жамандыксыз жакшылык болбойт дейт. Биз өнөктөш деп айткандар санкцияларды, биз жооп чараларды киргизбедик бе? Ички рынокто айыл чарба өндүрүшчүлөрүбүзгө жардам бердик, бирок алар бул жагдай түбөлүккө улана албасын билип коюш керек. Керектөөчү да базарда атаандаштык абалына муктаж.
Да и потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке.
Деген орус президенти Путиндин бул айткандары менен Москвалык экономист, жогорку экономикалык мектептин профессору Игорь Николаев дагы макул. Бирок ал Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде төмөнкү жагдайларга көңүл бурду.
Проблемы есть, безусловно, с предпринимательским климатом. Но главное все-таки, на мой взгляд...
Ишкерлик үчүн климат жагынан албетте көйгөйлөр бар. Бирок менимче эң башкысы, күтүлгөн экономикалык өсүшчөндө божомолдорду айтууда жоопсуз калган нерсе биздеги структурал кризис, экономикадагы диспропорция, шайкеш келбегендик. Муну өз кезегинде мунайга баанын арзандашы, санкциялар оңду тышкы шоктор күчөттү. Биз мисалы өсүштү күткөндөй болуп, структурал көйгөйлөрдү чечип койдукпу? Сериолук көз карандылыктан кеттикпи? Бизнесте кичи ишканалардын саны өсүп, диспропорцияны оңдодукпу? Андай эмес. Андыктан өсүш да өтө кескин төмөндөө да болбойт. 2017 жылы деле биз нөлдүн тегерегинден ары кете албаган көрсөткүчтү алабыз. Ал эми санкциялардын ички дүң өнүмдүн динамикасына таасири болжолду, бирок тиешелүү эсептер жүргүзүлгөн. Буга контрсанкциялардын да таасирин кошуу керек. Анын да орус экономикасына болгон терс таасирин моюнга албадыкпы? Биз санкциялардан ички дүң өнүмдүн 1.2%ына чейин жоготуп жатабыз. Анткени менен санкциялар тышкы негативдүү шок, санкциялык тирешүү орус экономикасын оордоткан абал. Жооп чаралар моюнга алуу керек. Кээ бир секторлорда кыска мөөнөткө оң натыйжасын берди. Бирок ал стимул гана бербестен, бир эле учурда антистимул да болду. Биз муну да сездик. Контрсанкциялар берген анча чоң эмес оң эффект терс эффектилерден кыйла төмөн. Эгер ал өйдө кетсе, биздин экономика минус эмес плюс да болмок.
Если бы он был выше, то наша экономика была бы в плюсе, а не в минусе.
Бюджеттик кирешесинин бери дегенде 45-50% кара майдын эсебинен түшөт. Экономика кыскарып, мунай арзандаган шартта орус өкмөтү бюджеттеги таңкыстыкты баа жогору кезде жыйналган каражаттын эсебинен жаап келди. 2017 жылы орус экономикасына кайра дем берет деп күтүлгөн жакшы жаңылык жыл тогушар алдында мунай баасынын кымбаттоо жолуна түшкөнү. Баанын жасалма өндүрүштү кыскартуу жолу менен көтөрүү аракетине Орусиядагы салым кошуп, мунай газуунун көлөмүн 2017 жылы күнүндө 300,000 баррелге кыскартууга көндү. А техникалык жактан орус компаниялары муну жаз айларын тарта гана ишке ашыра алат деп күтүлүүдө. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун талдоочусу Найжел Пейн Азаттык менен маегинде мындай дейт.
Performance of the economy is quite heavily dependent on what happens.
Орус экономикасынын абалы мунайдан, металл продукциялардын глобалдык базарлардагы абалына көз каранды. Акыркы айларда барреліне баасы $10 жогорулаган мунай Орусия боюнча божомолдордон дойт. Биз мисалы 2017 жылы Орусиядагы өсүш 0.8% болот деп күтүп жатабыз. Андан кийин 2018 жылы деле өсүш 1%га азыраак болот. Мында Орусияга каршы санкциялар менен байланышкан да маселе бар. Алардын алынышы орус экономикасына карата ишенимди бир аз жакшырта алышы мүмкүн. Бул нерсе ошондой эле экономиканын структурасын өзгөртүү боюнча ыктымал саясаттын убактысына да көз каранды.
Time and possibly more structural policy changes as well.
Санкциялар демекчи, Евро биримдиктин Орусиянын каржы, энергия, коргонуу секторларына киргизген санкциялары бери дегенде 2017 жылдын июлуна чейин сактала турган болду. Кошмо Штаттардын кызмат мөөнөтү аяктап бара жаткан президенти Барак Обаманын администрациясы санкцияларына түгүл декабрь айынын соңуна барып дагы кеңейтти. Алардын болочок мөөнөтүнө аныктык шайланган президент Дональд Трамптын администрациясы ишин баштагандан кийин кирчидей. Санкциялардын башкы кесепети орус компаниялары, банктары батыштан насыя акча ала албай калганында. Орусиядагы экономикалык абалдын Кыргызстандагы чагылышы болсо ириде мигранттар мекенине жөнөткөн каражаттын көлөмүнөн көрүнөт. Улуттук банктын статистикасы боюнча 2014 жылы бул көрсөткүч $2,168,000,000, 2015 жылы $1,623,000,000, 2016 жылдын 10 айында $1,615,000,000 түздү. 2016 жылдагы жогорулоо мигранттардын тапкан кирешеси, алардын жалпы саны көбөйгөнүнө байланыштуубу, бул жак азырынча анык эмес. Абдан Алымкул уулу Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми көңүлдү саламаттык жаатына бурсак. 2016 жылы медицина тармагында ачылыштарга бай болду.
Илимпоздор Эбола вирусына каршы жаңы вакцинаны ойлоп табышты. Рак шишигине каршы колдонула турган графендин жаңы касиеттери табылды. Ошону менен бирге жыл ичинде Түштүк Америкада ымыркайлардын мээсинин микроэнцефалитин пайда кылган зика вирусу жайылып, ал эми британ окумуштуулары антибиотиктерди тоготпогон супербактерияларга күрөш баштоо керектигин эскертишти. Ал эми келе жаткан жылы медицина тармагында кандай ачылыштар күтөт, мына ушунун баарын Элиза Кененбаевадан угабыз.
Саламат бардактуу карман, алгач 2016 жылы медицина тармагында болгон урунттуу ачылыштарды жана окуяларды тизмектей кетсек. Жыл соңунда, тактап айтканда, 23 декабрда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Эбола вирусуна каршы вакцина сыноодон ийгиликтүү өткөнүн жарыялады. Гвинеядагы экспериментке оорулуу адам менен байланышта болгон кишилерге вакцина сайылган. Эмдөөдөн өткөн жалпы 5000 адамдын бирөөндө да 10 күн бою Эбола катталган эмес. Вакцинаны сыноо башталганда Гвинеянын Бассы Гвин регионунда Эболанын тамыры кыркыла элек болчу. Уюмдун өкүлү Мари Полкияни вакцина 100% натыйжалуу экенин мындай сүйүнчүлөдү.
Эмделген адамдардын эч биринде Эбола катталган жок. Ошол эле учурда вакцина албаган адамдардын 23-нен вирус табылды. Андыктан бул вакцинаны 100% натыйжалуу деп айтсак болот.
But you have a vaccine which is shown has shown 100% efficacy.
2013 жылы Батыш Африкада башталган Эбола эпидемиясы баш аягы 11000 ашык адамдын өмүрүн алды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун 2016 жылдын башында гана Гвинея, Либерия жана Сьерра-Леоне Эболадан толук арылганын жарыялады. Вакцинаны Канаданын өкмөтүнүн көмөгү менен америкалык Merck дары компаниясы иштеп чыкты. Дагы бир ачылыш, эл аралык окумуштуулар тобу каптал амиотрофикалык склерозду пайда кылуучу генди ачышты. Иликтөө былтыр дүйнө жүзүн дүн кылган Ice Bucket Challenge флешмобунан чогулган акчага өткөрүлгөн. Окумуштуулар бул илдетти пайда кылат делген жаңы NEK1 генин таап чыгышты. Изилдөөнүн авторларынын бири Массачусетс университетинин медицина мектебинин профессору Джон Ландерс бул иликтөөгө өтө көп каражат зарыл болгондуктан узак убакыттан бери иликтөөнү жүзөгө ашырууга эч батынбай жүрүшкөнүн айтат.
Ice Bucket Challenge'ке чейин биз иликтөө өткөрө албай жүргөнбүз. Биз ALS Association компаниясына келип өз концепциябызды көрсөткөнбүз. Алар демилге жакшы экенин айтып, бирок буга каражат жок экенин айтышкан. Флешмобтон кийин ALS'тин өкүлдөрү өздөрү келишип, биз силерге демөөрчү болуп бере алабыз деп айтышты.
Коомдук иш-чара 2014 жылдын июль айында башталган. Флешмобтон катышуучулары өздөрүнө бир чака сууну куюнуп, андан ары эстафетаны 3 адамга өткөрүп бериши зарыл эле. Эстафетаны алган адам 24 сааттын ичинде суу куюнуп же ооруну иликтөө боюнча фондко акчалай жардам көрсөтүшү абзел. Бир эле Facebook социалдык баракчасына муздак суу менен куюнуп аткан адамдардан 17 миллиондой видео жүктөлгөн. Флешмобко бир катар атактуу адамдар да катышкан. Алардын арасында АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш жана Facebooктун негиздөөчүсү Марк Цукерберг да бар эле. Бул коомдук иш-чаранын жыйынтыгында ALS Association коммерциялык эмес уюму дүйнө жүзү боюнча 220 миллион доллар чогулткан. Топтолгон акча 6 илимий иликтөөнү өткөрүүгө жумшалды. Каптал амиотрофикалык склерозу жүлүндөгү кыймыл үчүн жооп берген нейрондор өлүп калганда бул чуңдардын өзгөрүүсүнө жана өнүккөн шал оорусуна алып келген илдет. АКШда бул ооруга 30000 адам кабылган. Белгилүү окумуштуу британиялык астрофизик аалам түпкүрүндөгү кара туңгуюк боюнча адис Стивен Хокинг да 56 жылдан бери дал ушул илдет менен жабыркап келет. Үчүнчү октябрда медицина жана физиология тармагы боюнча Нобель сыйлыгы жапониялык окумуштуу Йосинори Осумиге тапшырылды. Токионун технологиялык университетинин илимпозу аутофагия механизмдерин ачканы үчүн бул сыйлык ататыганын Нобелдин сыйлык тапшыруу комитети билдирди. Аутофагия бул клетканын ичинде чогулган ар кандай керексиз калдыктардан арылуусу жана алардын иштетилип чыгуусу. Бул процесстин аталышы грек тилинен өзүн өзүн жеп жоготуу дегенди билдирет. Бул феноменди илимпоздор өткөн кылымдын 60-жылдары эле аныкташканы менен механизмди жакшы түшүнө албай келишкен. 90-жылдардын башында муну Осуми ишке ашырган. Ал өзүнүн эле башка эксперименттерин жүргүзүп жатып, аутофагия үчүн жооп берген гендерди да аныктаган. Ошентип ачылыштан чейрек кылым өткөн соң гана сыйлык өз ээсин тапты.
Мен өз иликтөөмдү баштаганда аутофагиянын ооруларга эч кандай тиешеси жок деп ойлодум эле. Бирок бул процесс илимде өз ордун тапты. Тарыхта мындай окуялар көп эле болгон. Бир иликтөөнү баштап жатып, такыр башка ачылыштын үстүнөн
чыгасың. Осуми Нобель сыйлыгына жалгыз ээ болгон тарыхтагы 39-чу илимпоз болуп калды. Аутофагия процессинде клетка анын ичинде пайда болгон инфекциялардан жана токсиндерден арылууга мүмкүнчүлүк берет. Ал организм стресске кабылганда, маселен ачка болгондо, интенсивдүү иштеп баштайт. Мына ошондо клетка ичинде чогулган керексиз калдыктардын эсебинен анын ичинде ар кандай бактериялардан энергия иштеп чыгара баштайт. Нобель сыйлыгынын лауреаты мындан улам орозо кармоо же кайсы бир убакытка саламаттыкка зыян келтирбегендей ачка жүрүү туура экенин далилдейт. Осу менен кесиптештеринин айтымында аутофагия организмди эрте карып кетиштен да сактайт. Йосинори Осуми 1945 жылы туулган. Ал $950,000 сыйлыкты 10 декабрда Стокгольмда алды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2016 жылы медицина тармагында болгон ачылыштар, урунту окуяларды эстеп жана 2017 жылы бул жаатта эмнелер күтүлөт деген суроого жооп издеп жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. 2016 жыл медицинадагы ачылыштарга бай болгону менен миңдеген адамдардын саламаттыгын жабыркаткан вирустардын жайылышы менен да коштолду. Алардын бири Зика вирусу. Жыл башында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Зика деп аталган вирусту Латын Америка өлкөлөрү үчүн эле эмес, дүйнө үчүн жалпы глобалдык коркунуч катары тааныды. Латын Америкасынан чыккан бул илдеттин эң башкы кесепети. Дарыгерлердин тили менен айтканда микроцефалия же балдардын башы кичинекей болуп төрөлүп, мээсинин өспөй калышы. Латын Америка өлкөлөрүндө мына ушундай диагноз менен буга чейин миңдеген бала төрөлгөн. Мындан улам аймактын өкмөттөрү өз жарандарына балалуу болууну убактылуу токтото турууга кеңеш берүүдө. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Бразилияда 500-дөн 1,5 миллионго чейин киши вирус жуктурганын бышыктады. Коркунучтуу вирусту тараткан чиркейлер 20 өлкөдөн табылды. Зика вирусуна каршы дары же эмдөө жүргүзө турган вакцина азырынча табыла элек. 2-февраль күнү Зикага каршы вакцина жасоочу долбоорду баштаганын Франциянын дары дармек чыгаруучу Sanofi компаниясы жарыялады. Азырынча анын жыйынтыгы чыга элек. Берүүбүздү улантабыз. Илимпоздордун айтуусуна таянсак, эгер шашылыш чара көрүлбөсө 2050 жылы ар бир үчүнчү адам дарыларды тоготпогон бактериялар козгогон оорудан каза табат. Мындай жыйынтыкка Британ окумуштуулары 2016 жылдын август айында атайын өткөрүлгөн иликтөөдөн кийин келишкен. Бул иликтөө Британия өкмөтүнүн атайын тапшырмасынын алкагында жүргүзүлгөн. Докладка ылайык, ушул тапта дары дармекти тоготпогон бактериялар жыл сайын 700,000 ашуун адамдын өмүрүн алат. Экономист Джим О'Нил башында турган эксперттердин тобу мындай коркунучту алдын алуу үчүн план сунушташты. Анын ишке ашырылышы $2 миллиарддан ашуун инвестицияны талап кылат. Отчеттун авторлары адамдарды антибиотиктерди ичкен адаттан арылтып, калк арасында бул боюнча агартуучулук өнөктүк өткөрүүгө чакырышат. Анткени көйгөйдүн башкы себептеринин бири антибиотиктерди чар жайыт колдонууда экен. Бул иликтөө башталган 2014 жылдан бери дарыларды тоготпогон инфекциялардан 1,000,000 ашуун адам жарыкчылык менен кош айтышкан. Оору менен күрөшүүдө эң айла кеткенде колдонулган калистин антибиотигине туруштук берген бактерияда пайда болгону аныкталган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, Wellcome Trust кайрымдуулук уюму жана Британиянын илимий коомчулугу бул докладтын жыйынтыктарын кубатташты. Бул докладтан соң Улуттар уюмуна мүчө 193 өлкө супербактерияларга каршы биргелешип күрөшүүгө милдеттендирген документке кол коюшту. Эми бул өлкөлөр алдыңкы 2 жылда күрөш жүргүзүү боюнча пландарын даярдашы абзел. Ардактуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз 2016 жылы медицина тармагында кандай ачылыштар, урунту окуялар болду жана 2017 жылы бул жаатта эмнелер күтүлөт деген суроого жооп издеп жатабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми 2017 жылы медицина тармагында кандай ачылыштар күтүлөт, мына ушуга сереп салсак. АКШ-дагы Кливленд медициналык клиникасынын илимпоздору 2017 жылы саламаттыкты сактоо системасына барандуу таасир тийгизе турган инновациялардын тизмесин даярдашты. Окумуштуулардын баамында биринчи орунда адамдын микробиомуна көңүл бурулат. Микробиом адамдын ашказан ичеги карыны бөлүп чыгарган бактериялардын топтому. Соңку 10 жылдын ичинде бул боюнча бир топ жылдык иликтөөлөр өткөрүлүп, адамдын микрофлорасы бөлгөн химиялык заттар ар кандай илдеттердин өрчүшүнө, тулку бойду кармап кыймылга келтирген сөөк системасынын бузулушуна, атургай дайыма чарчаңкы болуп турууга жеткирээрин аныкташкан. Кливленд клиникасынын эксперттеринин пикиринде бул 2017 жылдагы келечеги кең багыттардын бири болмокчу. Ошондой эле алар жаңы жылда шишик клеткаларынын ДНКларын аныктоо үчүн суюк диопсия колдонула баштайт деп болгушууда. Калифорниядагы Скрипс иликтөө институтунун окумуштуулары эгер шишиктин эмне болуп жатканын карап турса, рак илдетин дарылоо системасынын эң туура жолун тандоого мүмкүн экенин аныкташкан. Маселен, азыр рак аныкталган соң бейтапка тиешелүү химиотерапия курсу дайындалат. Бир нече апта өткөндөн кийин дарыгерлер бейтапты текшерүүдөн өткөрүп, шишиктин көлөмүн карашат. Эгер ал кичирейбесе, онколог дарылоонун башка жолдорун караштырат. Ал эми суюк диопсия бул процессти жеңилдештирип, шишик тууралуу так маалыматтарды бере алат. Андан тышкары бул технология окумуштууларга метастазанын рактын бир органдан башкага жайылуу принцибин ачканга жардам берет. Учурда бир нече компания бул технологиянын негизинде диагностикалык комплекстерди иштеп чыгышуу. Ардактуу угарман, сиз медицина тармагында 2016 жылы болгон ачылыштарды биз менен чогуу эстеп, 2017 жылы кандай ачылыштар, кандай окуялар күтөт деген суроого жооп алдыңыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Дагы радиодон жолукканча саламатта калыңыз.